Yamba James Kuruma, Yanow Warm Life Gate Ministry, number 44, the Golden Calf. King Wekwayatin Yol, Wele, Tinga Tinga, Ndoma Ntoma, Wente Opewe, Wente Ta, Moses Kuendo Nkwayatin, Chol Kwayatin, Nipal Kwayatin, Nateli, Narotu Wanya, Oteli Kwaba Tuke Bunda Tuke, Anyagi, Lakwa Sokbal, Akwa Pasikunga, Sinpe Wange, Anyanga Konku Aaron, I wonder. Well, Laila is seen you, Lahanko Moses, Labi, Nimbampani, Abatu Quetta, Loyte Teleman, Wele, Sitom, Eo Teleman, Nai Wong, Mbate, Mbatma, Tinui, and Mangi, Mandong, Aaron, or my Kung Rain Rain Mangi, or my Bempa Lamdi, Nongo Beta, Vilni Nongo Beta, Kenve, Aluo Kenve, Inborn Weke, Inwe, Abatu Quetta, Egypt to Kae. Na wuko saka nga be bon bumbe. Nga duke bon bum gube polong kwele kwa chenu gube ntakati gube polonde. Abatuko e wam Moses, we yon labwe gwintol bonde nkon kwa anyamwe. Anyamwe anko tiki Egypte, we nga nakun sokba, nakun sungutani. Na tin batu we layu we, nga loni, nga batu, ntomde, nyekin yekinde, bempa bempa binoti ebo. Nga bimni kukintomde, kukin yekin bolle, abatuko e mambol bolle. Nga lo wuko saka te. Abi ayema mom mo boni pong abi a chang ngalin abi a chokba han bi a chokba wolon tinga ya kunka Moses wa itele na batu ko wako na batu ko masilia na nyamde he momo ngani pa wukna iuk abo ha wuk Egypte ni pia mo yegbe yegbe on nga kampante ye mbo ha upe nga jati la ninji nga ngabi a we e ka pa ko akwe ko pong bra Egyptian de pa kwa lo ko pa nga jika Lone Bula Umbila Ediko Abraham, Isaac, and Jacob. Mwewe, anya ha, wil, woku ti vilinde, vilindilan nga biya leken hane, nga biya chiakbe kende ndiye tukweku. Abatuko e longo Moses nui, bonpe sokubagbi, sokubani anye. Moses we itul kapeti trin kende tablet we lope balle la batuko e kawe. Yekwe, we bonte, yinzu, ngope kungando ndu wewele nongu betrao ni yete tanya riye. Titun da tabie o ta wo le ko ta kun sen sen bi wo ite yin sin don de wo pa ben pa yin tin ngo be ta be o ko ngbi ti bi pa la la ne gbe be men dai o nga be ra israel le nga o e kul wo yi eron wo ba la bi ben pa ngo be ta don do wa wo nde mu ni anya gbi akun ko ni akun nga ni akun ko duku ndo e mbom ku ne eron wo wo ba Moses ko ne mam kan silieni wo anya ki nga kafa Wanga nga weni abempanga abatu kwe traka ndo ndukie. Ni ndo nde mambie. We ama irinje mdai. Yon wuni nye. Ngo abempani. Yenikin nongu betao ki. Moses seme kile olbu mde. Kukbengu bu mde ni waki wanya nga nye. Kele bulbe chen kontrol kune. Chen naitindum kune. Weyi we weiteli we. Anya atekita abatu kwe wangu ntekiti mde. Apu mali vaye. Ngan ngayiponi buwe kure puru. Ngayikosem katekiti Moses e. Abatu kwa yunga nga ebempa nchokuma nga kine maile mbase mambie nako chalba nako sem ni Moses nga redye nga choma ngane nga chembi nga sem ni Moses awa nya wuli ra nga wu wewe Moses yela kunchande wewe la nya nigbi wunga epe dikul we nga siele nga kungaja hake we abia nako sem kwa abatu kwa miatele ma lumtele ni Vilindilande wa initani bunda atukupe.